Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Odpiramo vprašanje o finančni krizi.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v četrti oddaji Evropska unija v živo. Oddaja je ena izmed akcij posredovanja evropskih vsebin, ki jih pripravljajo Urad vlade za komuniciranje, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Danes bomo govorili predvsem o finančni krizi. Ob koncu pa boste lahko prisluhnili tudi novicam iz Evropske unije.
Ali veste?
Ali veste?
Ali veste, da je Evropska komisija sprejela vrsto ukrepov za omilitev finančne krize?
Ali veste, da veljajo v Sloveniji neomejena jamstva za bančne in hranilniške vloge?
Ali veste, da je komisija predlagala spremembo zakonodaje za večjo finančno stabilnost bank?
Ali veste, da je finančna kriza, s katero se sooča svet, največja v zadnjih 60 letih?
Ali veste, da je kriza sprožila padec ključnih borznih indeksov od Azije do Wall Streeta, znižala vrednost dolarja v primerjavi z evrom, znižala cene nepremičnin v ZDA ter Evropski uniji in pripravila nekatere centralne banke, da so intervenirale s finančnimi injekcijami?
Ali veste, da je finančna kriza povzročila izgube trem velikim bankam v Nemčiji, kar nekaj bankam po svetu, pripravila največjo francosko banko, da je zamrznila sklade vredne 1,6 milijarde evrov, sprožila pravi stampedo strank v eni od angleških bank, pred katero so prestrašene stranke čakale do 8 ur, da so lahko dvignile svoje vloge.
Anketa.
Jaz upam, da bo ta situacija čim prej prešla, ampak kar se v delnic tiče, pa nimam straha, ker jih nimam.
Kaj pa mislite, kako bo vplivalo to na potrošnike, na kupno moč, na podjetja, na njihov razvoj?
Ja, jaz upam, da ne bo preveč vplival, zaradi tega, ker če bo to na podjetja nasplošno vplival, bomo vsi prizadeti in upam, da se ne bo preveč poznalno, ker če bo malo slabš, ne bo hudega, če pa velik, bo pa že kar kriza.
Ja, finančna kriza je res ena taka stvar, ki nas dela vse zelo aktualna, ne, in se vsi obračamo na ta na, ali drugačen način, kako bi bilo boljše, kako bi jo lahko preživeli. To je seveda zelo slabo za globalno gledano za cel svet, seveda pa jo tudi že zelo občutimo, tudi pri nas v Sloveniji, za državo, celotno gospodarstvo, tako da upamo, da se bodo politiki, vodstvo in tudi sami gospodarstveniki znali prav odločati.
Z nami modrujejo.
Finančni krizi in njenim razsežnostim v Sloveniji je bil posvečen tudi po svetu državnem svetu. 12. novembra je razmišljalo o posledicah krize več gospodarstvenikov, bančnikov in predstavnikov sindikatov ter zbornice. Med ukrepi, ki bi jih lahko sprejela Slovenija v odziv na sedanje razmere, je kandidat za gospodarskega ministra Matej Lahovnik na prve mesto omenil razbremenitev gospodarstva, pri čemer je kot primer navedel investicijske olajšave.
V tem trenutku si pač slovenska država, slovenska ekonomska politika, kakorkoli obrnemo, ne more privoščiti, da bi si se lahko zanesla in rekla, gospodarstvo, realni sektor, znajdi se, računamo, da boste preveslali, previharili te viharne čase, potem pa bomo videli. Jaz mislim, da je tukaj prvo vprašanje, na kakšen način to narediti. Ena izmed možnosti so investicijske olajšave, vrnitev splošne investicijske olajšave, olajšave za v tehnološki razvoj, ki smo jih že imeli, s katerimi bi lahko spodbudili tudi malo investicijsko aktivnost, za katero se bojim, da bo zelo zamrla v naslednjem letu.
Poleg tega je izpostavil še pomembnost aktivne politike zaposlovanja, pospešitev gospodarske rasti z različnimi infrastrukturnimi projekti in kot vir sredstev zmanjšanje deleža izdatkov za obrambo. Predsednik državnega sveta Blaž Kavčič je sicer že uvodoma poudaril, da o tem, da se kriza seli tudi v slovenski realni sektor, ni več dvoma. Posojila se dražijo, zmanjšujajo se naročila, to povzroči zmanjšanje proizvodnje in odpuščanje, je nanizal in dodal, da finančna kriza ne sme biti zgolj izgovor za odpuščanje. Obseg delovne sile bo po pojasnilih predsednika Združenja delodajalcev Slovenije Boruta Meha potrebno zmanjševati.
Predvsem delo na intenzivnih panogah bo potrebno zmanjševati obseg delovne sile. Panoge, ki so izvozno usmerjene, delovno intenzivne, kot so avtomobilska industrija, gradbeništvo, tekstilna industrija in tako naprej. Panoge, ki delujejo na domačem trgu, to je večina storitvenih podjetij, bo recesija prav gotovo manj oplazila. Podjetja že izkoriščajo in sprejemajo ukrepe ter se prilagajajo. vendar so ti ukrepi odvisni tudi od obsega krize, ki jih bo prizadela. Tega obsega danes še ne poznamo. Država bi morala v tem trenutku omogočiti pogoje za dostop do finančnih virov in pogoje za nemoteno poslovanje podjetij. Država mora predvsem kreirati ugodne pogoje poslovanja za podjetja, obvladovati inflacijo ter zagotoviti gospodarstvu dostop do kreditov preko nižjih obrestnih mer. Ne pa, da smo danes soočeni z razmerami, ko Banka Slovenije kot vrhovna institucija neguje bančno nedotakljivost, govori o tem, da slovenske banke niso okužene z virusom slabih naložb, ob tem pa se pridružuje vsem v zahtevah po visokih jamstvih ter posebnih regulatorjih za zaščito bančnega in tudi finančnega sistema.
Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič je v zvezi z odpuščanji dejal, da to, da se v tem trenutku odpušča predvsem delavce za določen čas ali delavce prek agencij, ni nobena tolažba. Zaradi zmanjševanja zaposlenih je namreč manjši prispevek v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Po drugi strani pa je opozoril še na nekaj.
Dogme sedaj padajo. Tiste dogme, za katere marsikdo pred nekaj meseci ni mogel si niti pomisliti, da se bo postavil pod vprašaj. Prosti trg je bil nedotakljiv, alfa in omega. Kar je dobro za kapital, je bilo dobro za ljudi. To je bila resnica, ki smo jo poslušali dobesedno dnevno. In seveda finančne inštitucije so samostojne. To je bil sveti gral, po vsem nedotakljivom področje. Sedaj seveda se stvari dogaja drugače, kar je dobro. Nadzor nad finančnimi inštitucijami je zgleda tukaj, dogovoreno je, prevladuje. Mislim, da je to dobra stvar. Res pa je, da ostaje nekaj, kar je aktualno, kar se dogaja, kar pa mislim, da ni dobro, ali vse podug za naprej. Ko so dobički, ko so bili dobički, ne, Bog ne daj, da bi kdo posegel po teh dobičkih. Dobički so privat. Privat je nedotakljiva stvar tisti, ki imajo kapital. Zdaj, ko so zgube, ko se stvar sesuja, no, zdaj se gremo pa socializacijo teh dobičkov. Vsi pomagamo k temu, da bi to rešili.
Svetovna kriza pa je po njegovih besedah priložnost, da se v Sloveniji sprejme nov socialni sporazum, oziroma da se socialni partnerji skupaj dogovorijo, kako doseči hitrejši razvoj, omiliti posledice krize in doseči, da bi ljudje živeli bolje. Bančno stran je med drugim zastopal predsednik uprave Nove kreditne banke Maribor Matjaž Kovačič, ki je izpostavil nujnost tega, da vsi prispevajo svoj del truda in žrtve za rešitev nastale situacije, saj se bo kriza dotaknila vseh. Dosedanji ukrepi slovenske vlade so po njegovih besedah v tem trenutku ustrezni in zadostni, bodo pa v naslednjih dveh letih potrebni strukturni ukrepi. Spregovoril je tudi o tem, kakšne so dolžnosti bank.
Zdaj, naše dolžnosti, jaz mislim, da prvo, kar je, ne smemo tiščati glave v pesek in moramo jasno opredeliti, kaj so vplivi in posledice na banke. S tem se moramo soočiti. Drugo, kar je, resnično moramo zavarovati premoženje, ki ga imamo naloženega, ker mi delamo s tujim denarjem. Tudi to je potrebno razumeti strani naših klientov. Osnovna stvar je pa, da moramo imeti konstantno likvidnost zato, da se ne poruši zaupanje. In tega ima slovenski sistem več kot zadosti. Skoraj nobena banka ne koristi pri ECB-u še nobenega inštrumentarija, kamoli izrednega inštrumentarija. Sprejeti obvezo, to moramo banke, za omilitev krize v realnem sektorju z ustreznim financiranjem letega. Če mi tega ne bomo naredili, bomo samo zadnji propadli, zdaj bom grdo rekel. Ne mislim tega, da bo toliko propadli, ampak to je dejstvo.
Generalni sekretar Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Viljem Pšenični pa je poudaril, da mali gospodarski subjekti niso krivi za nastanek finančne krize in bi bilo zato krivično, da bi prav oni nosili pretežni del bremena. Ob tem je izpostavil pomen čim hitrejšega uvajanja ukrepov na podlagi Evropskega akta za mala podjetja in investicijskih olajšav. Posledice finančne krize sicer že občuti slovenska trgovina. Na kakšen način, je povedal prvi mož Mercatorja Žiga Debeljak.
Na prvem mestu imamo spremembe v zaupanju potrošnikov, do teh zagotovo prihaja, ali so psihološko pogojene, ali so pogojene že z dejansko zmanjšano realno kupno močjo gospodinstva, je v tem trenutku nemogoče zanesljivo ocenjevati. ampak zaupanje potrošnikov pada in to je značilno za vse, za celotno Evropsko unijo in tudi za Slovenijo. To pa ima seveda posledice tako na obseg kot tudi strukturo potrošnje. Najprej ima zmanjšano zaupanje posledico na zmanjšanje povpraševanje po trajnih in luksuznih dobrinah, v nadaljevanju se pa to seveda preseli tudi na ostale vrste dobrin. Drugi vpliv, s katerim se soočajo trgovska podjetja, je zagotovo otežen dostop do dolgoročnih virov financiranja. Danes banke praktično ne morejo spremljati razvoja podjetij, dolgoročne vire financiranja je izjemno težko dobiti ali pa so stroški takšnega financiranja visoki, to je še posebej izrazito za srednje, velika in mala podjetja, nasplošno pa so tudi cene financiranja zaradi znanih razlogov se izjemno povišale in seveda vse to onemogoča nadaljno rast, predvsem pa investicijsko aktivnost. Tretji sklop, ki se mi zdi pa tudi izjemno pomemben, se pa nanaša na plačilno nedisciplino. Včasih, ko prihaja do monetarne restrikcije, do česar zagotovo že prihaja, se bo pa še bolj poglobilo, se začne povečevati tudi plačilna nedisciplina v celotni verigi in v celotnem sistemu in je to seveda tudi po eni strani odraz psihologije podjetij, da poskušajo pridobiti čim več finančnih rezerv, po drugi strani pa tudi morda posledica tega, da se kakšna podjetja že začenjajo, da so se že znašla v mogoče malj manj ugodni finančni situaciji.
Prva dama Vegrada, Hilda Tovšak, pa je poudarila, da je potrebno sedanji krč, ko vsi čakajo, kaj se bo zgodilo, čim prej premagati. Podjetja namreč ne morejo čakati. V Vegradu se na krizo prilagajajo z zniževanjem stroškov in iskanjem novih poslov doma in v tujini.
Kaj lahko naredimo v gradbeništvu? Eno je, kaj bomo naredili v Vegradu? Absolutno je, to se pravi, se potruditi, pridobiti delo, ki ga lahko dobimo doma in v tujini. Tukaj že naletimo na prvi problem. Ne govorim o lastnih investicijah, govorim o investicijah, ki jih razpisuje država, infrastrukture in tako. Tukaj potrebujemo kvalitetne bančne garancije in banke v zadnjem času že spreminjajo pogoje. To se pravi, najmanj, kar bi pričakovali, da nam ne spreminjajo pogojev, če smo že rekli, da smo v tej situaciji. In to se pravi, absolutni dialog, ki bo moral biti izpostavljen med gospodarstvom, bančnim sektorjem, seveda o vsem tem, pa to, kar ste že večkrat povedali, nujno potrebno je, da se čim prej nastavi vlada, da ta vlada, ki nastavi ljudi, tudi tistim pove, ali bodo zamenjali ali ne bodo zamenjali in da normalno pravzaprav zdaj so vsi v nekem čakanju. Edini v čakanju pa nismo mi v gospodarstvu, ker moramo vsak dan delati kvadratne metre, ker moramo vsak dan prodajati, ker moramo vsak dan plačevati in ker moramo izplačevati plače.
To so bili kratki odlomki nastopov udeležencev posveta o finančni krizi, ki ga je 12. novembra pripravil Državni svet. Bilo je zanimivo in poučno.
EU v živo. Oddaja Radia Ognjišče Urada Vlade za komuniciranje, predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji o evropskih temah.
EU v živo.
Pretekli teden je najprej Nemčijo, nato pa še vso območje evra zajela recesija. Novice, ki je omajala zaupanje v borznem svetu, bo postregla tudi z nekaterimi negativnimi posledicami. O njih smo se pogovarjali s predavateljem na ekonomski fakulteti v Ljubljani, magistrom Bernardom Brščičem.
Slovenija še ni v recesiji. Tehnično recesija pomeni, da mora gospodarska rast biti negativna v dveh zaporednih kvartalih, v dveh zaporednih četrtletjih in sam ne pričakujem tehnične recesije v Sloveniji, saj ne v prvi polovici naslednjega leta. Česar se pa lahko resno bojimo v Sloveniji, je pa znatno zmanjševanje gospodarske rasti. Namreč vse napovedi Urada za makroekonomske analize, potem Banke Slovenije, kot tudi napovedi Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada bistveno znižujejo napovedano gospodarsko rast v Sloveniji in bojim se, da bi se ta utegnila v naslednjem letu vsaj prepoloviti. Upajmo, da obeti niso še bolj zlovešči kot prepolovitev gospodarske rasti. Dejstvo je, da je Nemčija glavna trgovinska partnerica Slovenije, da je večina izvoza v Nemčijo bistveno presega milijardo evrov in seveda recesija v najpomembnejši gospodarski partnerici se bo slej ko prej odrazila tudi v poslovanju slovenskih podjetij. Upajmo, da manj, kot kažejo to številke. Prvi odzivi slovenskih podjetij so na prvi pogled relativno spodbudni, da še ne čutijo bistvenega zmanjševanja povpraševanja, a vendarle bo prva polovica leta 2009 izjemno huda in verjetno se v Sloveniji ne bomo mogli izogniti ne bistvenega upočasnitve gospodarske rasti in pa tisto, kar malega človeka najbolj skrbi, je pa posledice večje negotovosti na trgu dela. To se pravi, da lahko pričakujemo tudi določeno odpuščanje delavcev.
Imate vprašanje o Evropski uniji? Ne veste, h komu bi se napotili po pomoč? Mi imamo rešitev za vas. Pokličite Eurofon 080-2002 ali informacijsko mrežo Evropa Direkt 00-800-67-89-10-11 in odgovorili bodo na vaše vprašanja.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Recesija je bila tudi ena izmed glavnih tem nedavnega zasedanja najrazvitejših držav G20 v Washingtonu. Predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering meni, da so sklepi vrha v Washingtonu dobra osnova za reševanje finančne krize.
Najpomembnejše je, da v Evropski uniji verjamemo v socialno naravnano tržno gospodarstvo. Živimo v času globalizacije, vendar ji moramo dati okvir. Svoboda potrebuje red in menim, da je to glavno sporočilo Evropejcem v sedanjih težavnih gospodarskih in finančnih časih. Menim, da lahko Evropejci računajo na močno Evropsko unijo.
So I think that the Europeans can count on a strong European Union.
Predsedujoči Evropski uniji, francoski predsednik Nicolas Sarkozy, je vrh označil za zgodovinskega.
Dans la mesure où pour la première fois.
Prvič so se zelo različne države strinjale o načelih, v načinu odgovora in tudi akcijskem načrtu.
Sur un plan d'action.
Tudi predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso poudarja, kako je finančna kriza svetovnim voditeljem pokazala, da morajo nujno sodelovati med seboj. So pa sedaj pred novim izzivom, kako načrt prevesti v konkretne politične odločitve.
I think this is most urgent matter to avoid a recession, a global recession.
Menim, da je to trenutno najpomembnejše, če se želimo izogniti recesiji na globalni ravni. Upam, da bomo konec marca oziroma aprila, ko se bomo znova sestali, že zabeležili pomemben napredek.
Naslednji vrh G20 bodo pripravili do 30. aprila prihodnje leto, ko bo ZDA že vodil demokrat Barack Obama, ki na tokratnem vrhu ni sodeloval. Ameriški predsednik George Bush je dosegel, da se v dolgo skupno izjavo po vrhu dodali zavezano svobodnemu tržnemu gospodarstvu. Izjava pravi, da bodo reforme uspešne le, če bodo temeljile na načelih svobodnega tržnega gospodarstva, to je spoštovanju prava, zasebne lastnine, odprte trgovine in investicij, konkurenčnosti in učinkovitem regulacijskem sistemu.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Sedaj pa se sprehodimo skozi hiter vodnik odzivov Evropske unije na finančno krizo. Kriza, ki se je začela v ZDA pred več kot enim letom, je poslala šok valove po vsem svetu. Nekdani velikani v finančnem svetu so se nenadoma znašli pred stečajem. Neizogibno je, da bo imela finančna kriza učinek na gospodinstva in podjetja. Gospodarska rast se v nekaterih državah Evropske unije močno upočasnjuje, kar ima za posledico tudi vse večjo brezposelnost, ki se je v primerjavi s preteklimi leti začela zelo povečovati.
V Evropski uniji so za rešitev krize poskrbeli na več ravneh, nacionalne vlade, Evropske centralne banke in pa komisija. Vse institucije med seboj tesno sodelujejo pri varovanju prihrankov, vzdržujejo sistem dajanja kreditov za podjetje in gospodinstva ter želijo v prihodnosti vzpostaviti boljši sistem upravljanja.
Strah unije je seveda pred globalno recesijo. Prav zaradi tega se komisija zavzema za hiter sprejem ukrepov predlaganih junija, ki bodo pomagali malim podjetjem, ki ustvarjajo veliko večino novih delovnih mest v povezavi.
Prav tako je komisija prosila Evropski parlament in 27 držav članic, da hitro sprejmejo predlagane direktive o kapitalskih zahtevah za finančne institucije, katerih cilj je brzdanje čezmernega tveganja bank in izboljšanje nadzora bank, ki delujejo v različnih državah Evropske unije.
Komisija je pripravila tudi strožjo ureditev bonitetnih agencij. Predlog uredbe določa pogoje za izdajo bonitetnih ocen, ki so potrebni za obnovitev zaupanja trga in večjo zaščito vlagateljev. Na podlagi predloga bo za agencije za ocenjevanje bonitete uveden postopek registracije, ki bo evropskim nadzornikom omogočil nadzor nad dejavnostmi agencij. Slednje bodo morale izpolnjevati stroge predpise in zagotoviti, da na bonitetne cene ne vplivajo konflikti interesov, da agencije skrbno spremljajo kakovost bonitetnih ocen in metodologije, ki se uporablja zanje, ter da je njihovo delovanje pregledno.
Drugače pa Evropska komisija preučuje celovit načrt za spopad s finančno krizo. Najpomembneje je ublažiti učinke finančne krize na zaposlenost, kupno moč in blaginjo prebivalcev povezave, je dejal predsednik Evropske komisije Barroso po izredni seji 30. oktobra, na kateri so komisarji začrtali strateški načrt. Ta bo pripravljen do 26. novembra in bo vseboval kratkoročne ukrepe, ki naj bi odvrnili recesijo. Komisija preučuje nove načine financiranja in preusmeritev sredstev iz sedanjih skladov. Povečati namerava tudi kapitalne Evropske investicijske banke, institucije Evropske unije, ki dajo dolgoročna posojila. V banki so že pripravili 30 milijard evrov za posojila malim podjetjem, ki naj bi jim pomagala prebroditi težave pri iskanju finančnih sredstev.
EU uživo. Oddaja Radio Ognišče, Urada vlade za komuniciranje, predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji o evropskih temah.
Nedavni razvoj dogodkov.
Poleg že omenjenega vrha v Washingtonu je 12. novembra Evropska unija sprejela nova pravila za izdajo bonitetnih ocen. Komisija v tem trenutku predstavlja predlog v zvezi z bonitetami agencij. Cilj predloga je ponovno vzpostavitev zaupanja v trg in zagotavljanje varstva vlagateljev.
3. november 2008. Jesenska gospodarska napoved. Ta ni najboljša, saj je komisija znižala svoje gospodarske napovedi. Napoved kaže, da so gospodarstva v Evropski uniji močno prizadeta zaradi finančne krize. Cene nepremičnin padajo, ob tem pa tudi zunanje povpraševanje. Evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Joachim Almunia.
Financial crisis is not yet over.
Finančne krize še ni konec. Mnogi pomembni ukrepi so bili sprejeti tako na državnih ravneh kot tudi na globalni ravni. Še več ukrepov se pripravlja. Sedaj se pripravljamo na zelo pomemben sestanek Evropskega sveta, ki bo 7. novembra. Vendar pa so trgi še vedno nestabilni, kar pomeni, da krize še ni konec.
29. oktobra 2008 je komisija dala sporočilo o gospodarskem okrevanju. 18. oktobra pa je ameriški predsednik George Bush v Camp Davidu gostil predsedujočega Evropske unije, francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja in predsednika Evropske komisije Josea Manuela Barrosa. Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno pripravam na srečanje svetovnih voditeljev o finančni krizi, ki je bilo 15. novembra.
15. oktobra 2008 so voditelji članic Evropske unije v Bruslju potrdili, da se bodo z vzroki finančne krize soočili usklajeno in celostno. Hkrati so se zavzeli za svetovni vrh o krizi, ki naj bi odgovoril na konkretna vprašanja glede mednarodnega finančnega sistema.
Poglejmo še bolj v ozadje. 13. oktober Evropska komisija je predstavila smernice, kako lahko države članice povezave na najbolj ustrezen način podprejo finančne institucije, predvsem banke, ki jih je prizadela finančna kriza, pri čemer ne kršijo pravil Unije na področju državnih pomoči, s čimer tudi ne izkrivljajo konkurence na trgu.
12. oktobra 2008 so voditelji 15 članic evroskupine v Parizu sprejeli skupni načrt v boju proti finančni krizi. Gre za najbolj konkretne ukrepe doslej, bistvo pa je vsestranska pomoč bankam in drugim finančnim institucijam za ohranjanje likvidnosti in solventnosti ter za čimprejšnjo oživitev medbančnega trgovanja, je pojasnil premier Janez Janša. Kriza je v minulih dneh prešla v fazo, v kateri je nedopustno delovati na lastno pest, pa je po koncu izrednega srečanja na novinarski konferenci poudaril predsedujoči Evropski uniji, francoski predsednik Nicolas Sarkozy, ki je sklical krizni sestanek.
8. oktober 2008 finančni ministri Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu dogovorili, da bodo države Evropske unije zvišale jamstva za bančne vloge fizičnih oseb iz 20 na najmanj 50 tisoč evrov, kar bo veljalo leto dni, po potrebi pa se lahko države odločijo za še višjo mejo.
1. oktobra je Evropska komisija zaradi krize na finančnih trgih nastopila zelo dejavno. Predlagala je spremembe zakonodaje za večjo finančno stabilnost bank in investicijskih podjetij. Njen predsednik José Manuel Barroso pa je sporočil, da je finančna kriza vprašanje pomembno za ves svet, kar zahteva tudi globalne rešitve.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Evropska unija na kratko.
Evropska komisija je predstavila obsežen energetski sveženj, ki pomeni novo spodbudo na področju energetske varnosti v Evropi. Sveženj upošteva predloge za boj proti podnebnim spremembam, tako imenovane predloge 20-20-20. Do leta 2020 doseči 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 20-odstoten delež obnovljivih virov v končni rabi energije in 20-odstoten prihranek glede prihodnjega povpraševanja po energiji, ki naj bi bili sprejeti do konca letošnjega leta. V svežnju sta predstavljeni nova strategija za krepitev solidarnosti med državami članicami in nova politika na področju energetskih omrežij za spodbujanje naložb učinkovitejša nizkooglična energetska omrežja. Komisija predlaga nov evropski akcijski načrt o energetski varnosti in solidarnosti za 5 področji, kjer je potrebno večje ukrepanje, da bi zagotovili trajnejšo oskrbo z energijo.
Evropska komisija je sprejela 9. posodobitev tako imenovane črne liste letalskih prevoznikov, za katere zaradi varnostnih razlogov velja prepoved opravljanja letov države Evropske unije. Dodatno, k obstoječim omejitvam je Evropska komisija izdala prepoved opravljanja vseh dejavnosti letalski družbi Siem Reap Airways International iz Kambodže. Poleg tega je prepoved opravljanja dejavnosti angolskega letalskega prevoznika TAK Angola Airlines razširila na vse letalske družbe certificirane v Angoli zaradi resnih varnostnih pomislekov, ki jih je izrazila Mednarodna organizacija civilnega letalstva v svojem oktobrskem revizijskem poročilu.
Evropska komisija je sprejela spremenjeni predlog direktive o obdavčitvi prihrankov, da bi odpravila nekatere pomankljivosti obstoječe zakonodaje ter preprečila izogibanje plačilu davka. Omenjena direktiva od leta 2005 namreč zagotavlja, da plačilni zastopniki bodi si poročajo o dohodkih od obresti, ki jih prejemajo davkoplačevalci, rezidenti v drugih državah članicah Unije, bodi si pobirajo davčni odtegljaj od prejetih obresti. Komisija predlaga razširitev obsega direktive na dohodke enakovredne obrestim, katerih podlaga so naložbe v nekatere inovativne finančne instrumente ter določene proizvode življenjskega zavarovanja. Poleg tega naj bi poenostavitev tehničnega delovanja direktive privedla do uporabniku prijaznejšega sistema in učinkovitejšega izvajanja pravil na tem področju.
Pravila, ki urejajo velikost in obliko sadja in zelenjave, bodo kmalu stvar preteklosti. Države članice Evropske unije so namreč z glasovanjem potrdile predlog komisije za razveljavitev posebnih tržnih standardov za 26 vrst sadja in zelenjave. Pobuda komisije za odpravo teh standardov je glavni element trenutnih prizadevanj za racionalizacijo in poenostavitev pravil povezave ter zmanjšanje upravnih formalnosti. Za 10 vrst sadja in zelenjave, med katere spadajo jabolka, jagode in paradižnik, bodo tržni standardi še naprej veljali. Vendar pa bodo nova pravila nacionalnim organom omogočila, da dovolijo prodajo tudi tega sadja in zelenjave, ki ne bo ustrezalo standardom, če bo ustrezno označeno.
Evropska komisarka za regionalno politiko Danuta Hübner in slovenski minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Ivan Žagar sta pretekli teden v Bruslju podpisala dogovor o sprostitvi sredstev v višini 8,25 milijona evrov iz solidarnostnega sklada Evropske unije v pomoč Sloveniji pri odpravljanju posledic hudega neurja, ki je državo prizadelo septembra 2007. Pomoč bo namenjena povrnitvi javnih sredstev, ki so bila porabljena za nujno pomoč, kot so obnova infrastrukture, zagotavljanje začasnih bivališč in reševanje ter operacije čiščenje prizadetih območij.
Evropska komisija je sprejela sporočilo in predlog priporočila sveta o redkih boleznih. Komisija je tako oblikovala celovito strategijo skupnosti v podporo državam članicam pri diagnosticiranju, zdravljenju in oskrbi 36 milijonov državljanov Evropske unije, ki so oboleli za redkimi boleznimi. Redke bolezni so zaradi razmeroma majhnega števila obolelih ter zaradi razdrobljenega znanja o teh boleznih vzorčen primer področja, kjer je delovanje na evropski ravni potrebno kot tudi koristno.
Evropska komisija je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije v pismu obvestila, da ima na podlagi razpoložljivih informacij resne dvome o domnevnem prevladujočem položaju Mobitela in Simobila na slovenskem grosističnem trgu mobilnih telekomunikacij. Komisija je poudarila, da mora biti za ugotovitev skupnega prevladujočega položaja dveh operaterjev izpolnjena vrsta meril in agencijo pozvala, naj predloži pojasnila o teh vprašanjih ter dodatne podatke o trgu.
Evropska komisija je v Bruslju gostila prvo srečanje na visoki ravni med Evropsko unijo, Kitajsko in ZDA o varnosti proizvodov. Namen srečanja je bil podati jasno politično sporočilo o odločenosti vseh strani, da se varnosti proizvodov v mednarodni politiki še naprej namenja kar največ pozornosti.
Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za promet Antonio Tajani je podelil nagrade za odličnost v sklopu Evropske listine o cestnoprometni varnosti. Nagrade so šle v roke 6 organizacij, ki so sprejele najbolj vzorne in učinkovite pobude za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Med slovesnostjo je k omenjeni listini pristopilo 16 novih partnerjev, med njimi tudi Slovenske železnice.
Evropski komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik se je prejšnji teden v Parizu srečal s skupino mladih Evropejcev, ki je posredovala predlog, kako mlade bolj vključiti v raziskave in inovacije. Po podatkih objavljene raziskave Eurobarometra je namreč znanost področje, ki najbolj zanima mlade, vendar pa očitno to ni dovolj, da bi se odločili za znanstveno kariero.
Za vas pripravljamo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste 4. oddajo Evropska unija v živo na Radiu Ognjišče.
V njej smo govorili o finančni krizi in o ukrepih, ki jih je proti njej sprejela Evropska komisija. Čez 2 tedna bomo govorili o pravicah potrošnikov.
Današnjo oddajo sva pripravila in vodila Tanja Dominko in Alen Salihovič.
Ste kaj preslišali ali zamudili? Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje EU v živo, v sredo ob 2. uri zjutraj.
Ali pa prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu radio.ognisce.si.
Na Radiju Ognišče ste poslušali oddajo EU v živo.
Oddaja je ena izmed akcij komuniciranja evropskih vsebin, ki jih v sklopu upravljavskega partnerstva pripravljajo Urad vlade za komuniciranje, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.